Cine a inventat rolele?
Unde trăiesc cei mai fericiți oameni?
De ce tușim?
Cine a tipărit prima Biblie?
Știați că furnicile nu dorm?
Toți copiii care au întrebări întrebătoare sunt invitați să asculte Curioșii.
O emisiune realizată de Anca Porumb.
Salutare, curioșilor! Vouă vă plac poruncile? Cum care porunci? Poruncile date de mama, de tata, de profesor, de frații mai mari. Am așa o senzație că nu vă place să vi se poruncească. Vă înțeleg, nimănui nu-i place. Dar dacă e să ne gândim la cele 10 porunci date de Dumnezeu nouă, cum ar trebui să le privim? Cred că știți prea bine că Dumnezeu ne-a dat poruncile spre binele nostru. Aceste 10 porunci au în vedere relația noastră cu Dumnezeu și relația noastră cu semenii. În concluzie, ele ne protejează. Dacă alegem să nu furăm, să nu mințim, să nu poftim, să ne cinstim părinții, să ascultăm de Dumnezeu, ne va fi bine. Vom fi feriți de rău. Și dacă știm că prin aceste porunci Dumnezeu ne vrea binele, nu e așa că le privim cu alți ochi? Astăzi vreau să vedem împreună care sunt consecințele neascultării de legea lui Dumnezeu. Și sper ca până la finalul emisiunii să fiți convinși că merită să respectați cele 10 porunci. Sunt Anca Porumb și împreună cu Nelu Lopa din regia tehnică vă spun bun regăsit la Curioșii!
Hai să vorbim despre ce oare?
Cum sună porunca a patra? Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. V-ați gândit vreodată ce înseamnă să sfințim ziua de odihnă? Poate vă treziți și voi în situația în care să așteptați să treacă mai repede sabatul. De ce oare? Cumva pentru că nu aveți voie să faceți ce vreți voi în această zi? Cumva pentru că părinții v-au pus tot felul de interdicții? În sabat nu ai voie să te uiți la televizor, să te joci cu Lego, să te cațeri în copaci, să te bălăcești în piscină. Nu știu ce interdicții aveți voi în sabat, dar cu siguranță Dumnezeu a gândit sabatul ca pe o zi a bucuriei, nu una a interdicțiilor. Sigur, sunt lucruri pe care nu le facem în sabat, dar asta doar pentru că vrem să-L onorăm pe Dumnezeu. Dar hai mai bine să vă povestesc despre Sandu și despre ce nu avea el voie să facă în sabat. Era o după-amiază caldă și înăbușitoare de vară. Sandu stătea pe terasa din fața casei în care locuia și privea la zmeul său mare și frumos pe care tocmai îl primise cadou de ziua sa. Ce zmeu minunat era! Făcut din hârtie colorată, cu o ramă solidă de lemn și cu o coadă lungă, albă, ar fi stârnit admirația oricărui băiat. Oh, cât de mult ar fi dorit Sandu să-l înalțe, dar nu se putea. Nu bătea vântul, nu era nicio adiere și când nu este vânt, un zmeu nu este distractiv. Așa că nu putea să facă altceva decât să aștepte o altă zi. Primul lucru pe care îl văzu în dimineața următoare făcu să-i bată inima. Perdelele se mișcau. Sări din pat și scoase capul pe fereastră. Da, bătea un vântuleț. Se îmbrăcă repede și alergă jos pe scări. Deodată se opri brusc. Își aminti ceva. Era ziua sabatului. Și desigur că nu se putea să înalțe un zmeu în ziua de sabat. Sau poate că totuși s-ar putea. începu să discute cu el însuși. De ce era păcat să înalțe un zmeu dacă era sabat? În definitiv, Dumnezeu a făcut vântul, nu-i așa? Și a înălța un zmeu nu era altceva decât a lăsa ca vântul creat de Dumnezeu să bată într-o bucată de hârtie. Aceasta nu însemna muncă. Și tot ce spunea porunca a patra era ca oamenii să nu lucreze în zi de sabat. Astfel discuta Sandu cu el însuși, apropiindu-se tot mai mult de zmeul său. De fapt, nu era chiar liniștit în sinea sa. Tot timpul cât încercă să se convingă singur că a înălța un zmeu în zi de sabat era perfect de potrivit și de acord cu Biblia, o voce lăuntrică parcă îi spunea: să n-o faci, nu este pe placul lui Iisus, nu astfel se sfințește sabatul. Totuși Sandu își luă zmeul și începu să-l privească, întorcându-l pe toate părțile. Atunci auzi în spatele lui o voce pe care o recunoscu imediat. Astăzi nu, spuse mama. Sandu puse zmeul jos și se întoarse spre ea. Mama se uită la el. Are să țină până mâine, zise ea zâmbind. Dar Sandu nu era sigur că va fi astfel. Eu nu pot să înțeleg de ce nu se poate înălța un zmeu în ziua de sabat. Nu văd ce rău este într-un lucru atât de simplu ca acesta, doar nu fac o muncă cu ocazia asta. Dar, dragul meu, spuse mama, nu numai munca trebuie lăsată deoparte în sabat. Biblia spune că nu ar trebui nici să ne satisfacem plăcerile noastre în această zi. Este ziua lui Dumnezeu, nu a noastră. Uite, îți aduc Biblia și am să-ți citesc. Și mama luă Biblia, deschizând-o la Isaia 58, versetele 13 și 14. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul slăvindu-l, și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nedându-te la flăcării, atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării. Acum înțelegi? Întrebă mama. Dumnezeu vrea ca noi să sfințim ziua Lui. Noi nu putem face aceasta și totodată să ne facem plăcerile noastre și să jucăm aceleași jocuri ca în celelalte zile. Trebuie să facem o diferență între sabat și celelalte zile. Făcând asta, noi îl cinstim pe Dumnezeu. Dacă îl cinstim pe El și El ne va cinsti pe noi, El va face ca noi să ne suim pe înălțimile țării. Și aceasta înseamnă că vom avea parte de harul său în multe și minunate feluri. Se poate, spuse Sandu, dar eu am așteptat atât ca să înalț noul meu zmeu și acum în sfârșit este puțin vânt. Poate că mâine n-are să mai fie. Are să fie în altă zi, spuse mama. O să mai bate vântul și altă dată și e cu siguranță mai bine să aștepți decât să faci ceva ce nu este plăcut Domnului. Ce crezi? Sandu nu dădu niciun răspuns. Cu greu se hotărâ să-și lase zmeul pe terasă și să intre cu mama în casă. În aceeași după-amiază, când el știa că mama se odihnește, ieși din nou pe terasă. Zmeul tot acolo era. Simți că trebuie să-l atingă măcar un pic, măcar o dată, dacă ar putea să-l ridice până sus. Dar degeaba. Vântul se liniștise din nou. Poate că dacă s-ar sui pe terasa de pe acoperișul casei, ar putea să adie un vântuleț acolo. Și în plus acolo nu l-ar vedea mama dacă s-ar trezi. Dar trebuie să vă spun că mama nu dormea deloc. Ea știa ce se întâmpla afară și în acel moment se ruga: Doamne, te rog, fă din Sandu un băiat bun. ajută-l să-i placă să țină poruncile tale. Între timp, Sandu luă zmeul și fugi repede cu el pe scara îngustă care ducea sus pe acoperișul plat al casei. Da, era o adiere ușoară acolo sus, nu sufla tare vântul, dar totuși destul ca să-și poată înălța zmeul. Putea să încerce în tot cazul, măcar o dată. Sigur n-are să fie un mare rău dacă are să-l ridice numai o singură dată, chiar dacă era o după-amiază de sabat. Aruncă zmeul în aer și-i dă de sfoară. Vântul îl prinse și îl legănă încoace și încolo. Apoi se ridică întâi puțin, apoi mai mult, apoi căzu, se ridică din nou, căzu iar. Nu era prea amuzant, dacă ar fi fost puțin mai mult vânt. Sandu putea să țină zmeul în aer numai smucind în continuu de sfoară. Dar deodată, un vânt bun ridică zmeul sus. Sandu era fericit. Hotărât să-l țină acolo, smuci mai tare decât oricând de sfoară, dându-se tot mai înapoi pe terasă, astfel ca să utilizeze cât mai mult din lungimea sforii. Înapoi, înapoi, tot mai înapoi pășea Sandu. În sfârșit, zmeul se înălța. În distracția sa, nu-și dădu seama că era chiar la marginea acoperișului. Se lovi cu piciorul de parapet și, pierzându-și echilibrul, căzu cu capul în jos. Se auzi un țipăt. Mama, care se ruga, văzu corpul lui Sandu căzând în fața ferestrei. Alerga afară, așteptându-se să-l vadă cu gâtul frânt. Dar nu. O providență binevoitoare îi salvase viața. El nu căzuse pe piatră, cum s-ar fi putut întâmpla, ci pe o grămadă de nisip mărunt. O mare adâncitură în nisip arăta unde căzuse, însă lui Sandu nu i se întâmplase nimic. Era doar tare speriat. Cât de fericit poți să te consideri, spuse mama. Dumnezeu a fost așa de bun cu tine. Știu, spuse Sandu, totul a fost din vina mea. Nu trebuia să o fac, n-am să mai încerc niciodată să înalți un zmeu în zi de sabat. Și se ținu de cuvânt. Din ziua aceea și-a dat toată silința să țină poruncile lui Dumnezeu și mai ales să-și aducă aminte că ziua sabatului trebuie sfințită. Oare cum am putea face din sabat o zi a bucuriei, în loc să o considerăm o zi a interzicerilor? Am putea începe prin a gândi că Dumnezeu vrea să se întâlnească cu noi în sabat. Și când avem o întâlnire cu Dumnezeu, nu e așa că lăsăm totul la o parte? Nu ne mai trebuie nici Lego, nici desene, nici cățărări. Vrem doar să ne întâlnim cu Dumnezeu. Fie că mergem la biserică, fie că stăm la masă cu familia, fie că ieșim în natură. Dumnezeu ne-a dat porunca a patra ca să ne spună că vrea să aibă o întâlnire specială cu noi. Așteptăm noi această întâlnire?
Hai să descoperim lucruri inedite despre oameni.
Care poruncă ne spune să nu mințim? Porunca noua. Dar ia mărturisiți voi. Știți pe din afară cele 10 porunci? Sper că da. Dacă nu, luați-vă timp să le învățați, ca astfel să știți ce anume cere Dumnezeu de la voi. Revenind la porunca a noua, vi s-a întâmplat și vouă să călcați această poruncă, adică să mințiți? Vă e probabil rușine când vă aduceți aminte, dar și rușinea e bună dacă ne duce la părere de rău pentru ceea ce am făcut. Da, uneori e greu să mărturisești adevărul, mai ales când ai făcut ceva rău. Și asta pentru că nu ne plac consecințele, care cel mai adesea sunt dureroase. Dar poate vi s-a întâmplat și vouă să mărturisiți răul pe care l-ați făcut și, în loc de pedeapsă, să fiți apreciați pentru că ați avut curajul să spuneți adevărul. Cam așa i s-a întâmplat și lui Sebastian. Hai să vă spun pățania lui. Școala se terminase. Cei mai mulți dintre copii plecaseră acasă, la fel și profesorii. Pe terenul de sport nu mai erau decât obișnuiții, câțiva cărora parcă nu le venea să părăsească terenul. Un grup se antrena la basket, altul discuta aprins despre greșeala pe care ar fi făcut-o un arbitru la fotbal. Alții nu aveau nimic de făcut. Cât despre Sebastian, el se amuza aruncând o minge în aer. În timp ce o prindea pentru a 20-a oară, auzi în spatele lui vocea unei fete spunând: "Să vedem cât de sus poți să o arunci." Era Anina, o fată foarte simpatică și drăguță. Sebastian era bucuros că Anina îl băgase în seamă. Ar fi fost în stare să arunce mingea până la lună pentru ea dacă ar fi putut. "Am să încerc," spuse el zâmbind. Sebastian își încordă mușchii și aruncă mingea în sus. Aceasta se duse în sus o bucată bună, însă evident nu destul de sus ca să fie pe placul Aninei. "O, cred că ai putea și mai sus de atât," spuse ea. "Bine, am să o arunc din nou." "Ei, dar de data aceasta nu a fost atât de bine aruncată," fu de părere Anina. "Nu? Eu credeam tocmai contrariul," răspunse Sebastian, "dar lasă, am să mai încerc o dată." Încercă din nou și din nou. Cei doi se amuzau împreună când deodată se auzi un zdrângănit de geamuri sparte. Mingea în zborul ei trecuse prin fereastra unei clase. Într-o secundă, terenul se goli. Era aproape de neînțeles cum de dispăruseră într-o clipă toți copiii aceia. Se risipiseră în toate părțile, băieți și fete, de parcă i-ar fi speriat cineva. Un minut mai târziu, nu mai erau decât Sebastian și Anina pe teren. "Ai mai văzut vreodată una ca asta?" "Ce bandă de iepuri fricoși," spuse Sebastian. "Cum de-au luat-o cu toții la goană și nici măcar n-au spart ei geamul?" "Ei, și acum ce ai să faci?" întreba Anina. "Am să-i spun directorului mâine dimineață la prima oră."
"Are să sară în sus," zise Anina.
"N-am ce să-i fac," spuse Sebastian. "Am să explic cum s-a întâmplat și îi voi spune că o să plătesc înlocuirea geamului." "Vai de mine, Sebastian, cred că n-aș putea, mi-ar fi frică, însă totuși mă bucur că tu ai să te duci să-i spui." Virgulă. În dimineața următoare, Sebastian sosi primul la școală. De fapt, era acolo chiar înaintea sosirii directorului. "Domnule director, ieri după amiază, după școală, m-am șucat cu mingea și am spart un geam. A fost cu totul accidental. V-aș fi spus aseară, dar dumneavoastră erați plecat acasă. Îmi pare rău și vreau să vă spun că am să plătesc pentru înlocuirea lui." Timp de o clipă, directorul rămase mirat, apoi se ridică în picioare. "Vreau să-ți strâng mâna, Sebastian.
Mi-ar plăcea să am 100 de băieți ca tine în această școală. Cuvintele tale au fost cele mai frumoase pe care le-am auzit de când am venit aici. Sunt mândru de tine.
Sebastian a avut impresia că vede lacrimi în ochii directorului, însă nu era sigur și nu putea să înțeleagă de ce ar fi așa.
Afară, la ușă, dădu peste un grup agitat de fete și băieți. De ce te-ai dus să-i spui? Ce prostie ai făcut? El n-ar fi aflat niciodată cine a făcut-o dacă nu i-ai fi spus tu. Ești un papă lapte. Nu trebuia să te duci și să-i spui tu singur când ai spart un geam.
Însă în clipa aceea se amestecă și Anina.
El nu-i un papă lapte. Cred că este un băiat foarte curajos. Voi sunteți lași. Voi care ați fugit cu toții. Ha, ha, pufni în râs altul. Cine vorbește? Și tu ești o papă lapte.
Anina se uită furioasă la el, dar nu spuse ceea ce ar fi vrut să spună. Din fericire, în acel moment sună clopoțelul și toți alergară să-și ia cărțile și să intre în clasă. În această îmbulzeală, Anina se găsi un moment lângă Sebastian.
Ce ți-a spus? Îi șopti ea.
Mi-a spus, sunt mândru de tine, murmură Sebastian.
Bravo, șopti Anina, și eu sunt la fel de mândră.
Și asta îl făcu pe Sebastian foarte fericit pentru a doua oară în acea zi.
Dragii mei, alegeți întotdeauna să spuneți adevărul. În felul acesta, ascultați de legea lui Dumnezeu.
Hai să punem punctul pe i.
Ați furat vreodată? Știți că a opta poruncă spune clar să nu furi?
Vă zice că nu ați furat niciodată nimic.
Dar știți că a lua bani din poșeta mamei fără a cere voie e tot furt?
Sau a lua biscuiții colegului când el nu e în clasă e tot furt?
Chiar și un hoț mic e tot hoț până la urmă.
Dar până și hoțul are dreptul să se pocăiască și să se întoarcă de la căile lui rele, nu-i așa?
Ca hoțul din istoria ce urmează. Hai să o ascultăm împreună! speriată. Era singură de tot în casă și se făcuse târziu. Misionarul și soția sa fuseseră chemați de urgență pentru a face un drum mai lung în munți și ea se declarase de acord să aibă grijă de casă până la înapoierea lor. Însă ei nu se înapoiară. Ce să facă? Ar fi vrut atât de mult să meargă la ea acasă, dar nu putea, promisese că va sta aici până la înapoierea lor. Să fii singură noaptea cu atâția oameni răi în împrejurim, se gândea ea. Toți acești oameni răi o făceau să-i fie teamă. Auzise atâtea. În această regiune din Peru, hoții spărgeau mereu casele oamenilor, furând tot ce puteau lua cu ei. Nimeni nu îndrăznea să lase vreo fereastră sau o ușă deschisă. Se auzise despre hoți care chiar ziua în amiaza mare întindeau mâinile prin ferestrele deschise, luau tot ce puteau și fugeau apoi cu prada lor. Prea înspăimântată ca să stea locului, Paula trecea dintr-o cameră în alta, lăsând luminile aprinse peste tot, astfel ca un hoț care eventual s-ar găsi pe afară să creadă că toată lumea este în casă și să nu îndrăznească să intre. Câteodată, ca să-și facă singură curaj, se oprea din mers și citea câte unul din versetele biblice pe care misionarul le agățase pe perete. De exemplu, Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Sau altul, arată-ți bunătatea ta cea minunată, tu care scapi pe cei ce caută adăpost și izbăvești de potrivnicii lor prin dreptatea ta. Cel mai mult a impresionat-o însă un tablou mare cu cele 10 porunci. Se simți oarecum mai în siguranță când citi literele mari de tipar care spuneau: atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți dumnezei în afară de mine. Ea se gândea atunci la marele Dumnezeu al lui Israel, care îl salvase pe poporul său din Egipt, și astfel încercă să se convingă că el, Dumnezeu, o va salva și pe ea, pe Paula, de hoți. Era aproape de miezul nopții. Totul era tăcut și liniștit. Nu se auzea niciun zgomot, nicio adiere a vântului, nici măcar lătratul vreunui câine. Dar deodată, un zgomot ușor la ușa din față. Paula ascultă împietrită de spaimă. Cineva încerca să spargă broasca. Trebuie să fie un hoț. Dacă va intra, ce să fac? Acum se auzi o lovitură, apoi încă una. Oricine ar fi fost, era afară și un lucru era sigur. Acea persoană forța ușa. Paula alergă într-un colț și se ascunse după mobilă, de unde putea vedea totul fără să fie văzută. Deodată se auzi o lovitură puternică, un trosnet și ușa se sparse, deschizându-se larg până în perete. Intră un om voinic, negricios, cu un fățișare de om rău. Traversând sufrageria, se uită de jur împrejur ca și când ar fi vrut să se hotărască ce să ia cu el. Apoi, hoțul se opri. Ochii săi se pironiră asupra unui lucru. Ceva deosebit. Ceva ce nu mai văzuse niciodată mai înainte. Era tabloul cu cele 10 porunci. Se părea că își spune în sinea lui: ce lucru ciudat o fi acest scris pe perete. Se apropie ca să examineze tabloul. Apoi își încrucișă brațele și începu să citească totul, liniștit, chiar de la început. A trecut prin porunca 1, porunca 2, porunca 5, porunca 6, să nu ucizi, porunca 7, să nu comiți adulter, porunca 8, să nu furi, a 9, să nu mărturisești strâmb, a 10, să nu poftești casa aproape lui tău. Paula se întrebă ce va face hoțul când va ajunge la sfârșit. În tot cazul, nu se așteptase la ceea ce urma. Când termină de citit tabloul, hoțul se întoarse și, fără a lua nici cel mai mic lucru, ieși din casă. Era ca și când Dumnezeu însuși i-ar fi vorbit prin cuvintele de pe perete. A doua zi, când se înapoiară misionarii, o găsiră pe Paula extrem de agitată în urma aventurii ei și cu jumătate din mobilierul casei îngrămădit la ușa de la intrare. Extraordinar, spuseră ei când auziră de cele întâmplate. Ce putere există în legea lui Dumnezeu!
Știai că Biblia conține 31.102 versete?
Hai să le citim, să le cântăm și să le memorăm!
Versete muzicale, o rubrică realizată de Anca Porumb.
Toate poruncile sunt importante, dar există una specială pentru copii. Știți care? Porunca 5-a, bineînțeles. Ce spune ea? Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Voi îi cinstiți pe părinții voștri? Sper că spuneți cu toată puterea da! În felul acesta vă onorați nu doar părinții, ci și pe Dumnezeu. Ascultarea de părinți, dragii mei, presupune de fapt ascultarea de Dumnezeu. Și opusul. Neascultarea părinților înseamnă neascultare de Dumnezeu. Am putea vorbi mult despre ascultarea și neascultarea de părinți, dar cred că voi știți prea bine cum stă treaba. Cred că ați experimentat cum e să asculți și să-ți bucuri părinții, dar și cum e să nu asculți și să-ți întristezi părinții. Hai acum să cântăm porunca a cincea cu ajutorul prietenului nostru, Andrei Lucaci, după care spunem povestea lui Denis, care a ales să nu respecte porunca a cincea.
Cinstește pe tatăl tău, cinstește pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău.
Ia mâna de pe mâner, Denis, spuse tata serios, întorcând capul un moment ca să se uite la Denis, care stătea în spate. De câte ori trebuie să-ți mai spun? Hai, fii băiat cu minte, spuse și mama, care stătea în față lângă tata. Dacă continui să te mai joci cu mânerul acela, poți să cazi afară și să te rănești grav sau chiar să mori. Nu, n-are să se întâmple nimic, spuse Denis. Am eu grijă de mine. Atunci treci la locul tău, strigă tata, și să nu mai aștepți să-ți spun încă o dată. Denis se așeză așa cum i se spuse. Ți-am spus eu, șopti sora lui mai mare care ședea alături. Știam că ai s-o pățești. Lasă acum ușa aceea în pace și astâmpără-te odată. Urmă o tăcere de câteva minute. Tata conducea foarte repede, câteodată chiar peste limita vitezei legale. Se grăbea să-și ducă familia la timp și încă mai avea o distanță bună de parcurs până la biserică. După câteva vreme, Denis început din nou să se uite spre ușa mașinii. Pentru un motiv oarecare, toate acele mânere nichelate și lucioase îl atrăgeau în chip ciudat. Îi plăcea să ridice fereastra și să o lase în jos, când putea să o facă fără ca cineva să-l observe, ceea ce nu se întâmpla prea des pentru că aerul rece care intra pe fereastră atunci când o deschidea, îl trăda îndată. Apoi, tot când nimeni nu-l băga în seamă, se amuza întorcând mânerul încoace și încolo fără să se gândească la primejdea că ușa se putea deschide în orice clipă. De ce făcea asemenea prostii? Poate că își închipuia că în felul acesta ajuta și el la conducerea mașinii. Apoi începu să privească la mânerul ușii cu mare atenție. I se părea că trebuie să se atingă iar de el. Însă înainte de a o face, așteptă ca sora lui să se uite în cealaltă parte pe fereastră. Apoi începu iarăși să apese cu putere pe mâner, așa cum mai făcuse de atâtea ori. Fie că a apăsat mai tare decât altă dată, fie că era tocmai la o cotitură în acel moment, nu putea spune, însă deodată ușa se deschise larg. Din nefericire, vântul o aruncă cu putere în afară. Denis, ținându-se încă de mâner, fu tras afară odată cu ușa. Timp de o clipă atârnă de ea, însă izbitura care se produse când ușa se deschise la limită îl făcu să scape mânerul. Fu trântit pe suprafața tare a șoselei, unde se rostogoli de câteva ori. Buf, buf, buf. Se părea că nu se va mai opri niciodată din această rostogolire, totuși se opri la un moment dat pe pământul moale de lângă pavaj. Cum de nu a fost omorât Denis, nimeni nu-și poate da seama. Poate pentru că era foarte gros îmbrăcat în haine de iarnă și cu o căciulă de lână pe cap, în tot cazul, afară de cele câteva lovituri și cucuie, era teafăr. Cum se opri din rostogolire, primul său gând fu: mașina a plecat și m-a lăsat aici, trebuie să alerg după ea. Sărind în picioare, băiatul o luă la fugă și se pomeni drept în brațele tatălui său. Tata nu i-a spus nimic cu privire la neascultarea lui, cel puțin nu atunci. Era prea fericit că își vede băiatul în viață. Repede îl cercetă pe Denis pe toate părțile ca să vadă dacă nu avea vreo fractură. Apoi îl ridică și îl duse la mama, care ședea încă în mașină împreună cu sora cea mare, amândouă plângând amarnic, crezând că Denis o fi desigur mort. Vă puteți închipui surprinderea și bucuria lor când văzură că nu era nici măcar rănit. Într-adevăr, era zgâriat și lovit și frumoasele sale haine de sabat erau într-un hal fără de hal, dar toate acestea se puteau aranja. Denis fu dus până la cea mai apropiată casă, unde fu spălat pe față și pe mâini, hainele curățate pe cât se putea. Din fericire, tata era medic și avea cu el toate bandajele și alifiile de care avea nevoie pentru rănile băiatului. Când termină, Denis arăta ca un soldat înapoiat din război. Era bandajat și avea plasturi peste tot. Dar s-au dus la școala de sabat ca să povestească minunea pe care a făcut-o Dumnezeu în acea zi pentru ei, în ciuda neascultării lui Denis. Porunca a cincea e clară și consecințele sunt la fel de clare, ați văzut și voi. Așa că alegeți să ascultați și de părinți și de Dumnezeu.
Cinstește pe tatăle tău, cinstește pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău.
Oameni ca tine au urcat Everestul.
Au inventat becul.
Au construit roboți.
Hai să-i cunoaștem!
Nume cu renume. O rubrică realizată de Anca Porumb.
Veți zice probabil că voi respectați porunca a doua în care Dumnezeu ne zice să nu ai alți dumnezei în afară de mine. Că doar voi nu vă închinați la idoli, nici nu vă faceți chipuri cioplite. Ei bine, chiar dacă nu avem idol de piatră sau de fier, s-ar putea totuși să avem idol precum televizorul sau telefonul sau muzica. Pentru că e idol orice lucru care ne ocupă timpul și atenția și afecțiunea mai mult decât Dumnezeu. John Brown a fost un aboliționist, adică un om care a luptat pentru acordarea de drepturi oamenilor de culoare. Dar înainte de asta, a fost el un copil ca toți copiii. Și se pare că a avut și el un idol. Vreți să aflați care a fost idolul lui? Băiatul în vârstă de 7 ani, John Brown, alerga prin prerie sub adierea caldă a vântului care îi sufla prin păr și îl făcea să se simtă la fel de liber ca vulturul auriu ce plutea prin aer deasupra lui. Deodată însă, John a descoperit că nu mai era singur. Pe neobservate și în tăcere, un băiețel indian îi se alăturase în fugă. Era Lesolu, prietenul său din tribul Seneca. Tribul meu pleacă departe, spre vest, îi spuse Lesolu și, umblând în punga de perle pe care o purta la brâu, scoase o mică sferă aurie strălucitoare. E pentru tine! După ce puse prețiosul dar în mâna prietenului său John, micul indian, fără a mai scoate un cuvânt, alergă spre ai lui care deja porniseră la drum. John privi obiectul din mâna sa. Era un dar de prietenie pe care știa că îl va păstra veșnic. Rămase locului cu bila cea galbenă în mână până ce indienii dispărură la orizont. De atunci încolo, bila aurie îl însoți pe John pretutindeni, pusă în siguranță într-o pungă de piele făcută anume pentru ea, asemănătoare cu aceea pe care o purta Lesolu. Când alerga prin prerie, simțind-o la brâu, era ca și cum prietenul lui era acolo cu el. Adeseori, când lucra, ducea mâna la ea și o atingea. Iar când își făcea temele, bila era pe masă, unde o putea privi oricând. Frumoasă bilă, îi spuneau colegii, cât să-ți dăm pe ea? John dădea întotdeauna din cap, însemn că nu o vinde cu niciun preț. Însemna prea mult pentru el această bilă. Dar John, nu este decât un obiect, îi spuse tatăl într-o zi. Nu trebuie să-l iubești. Văd că privești la această bilă ca la un idol. Numai lui Dumnezeu trebuie să-i acorzi adorarea pe care o ai față de această piatră. Apoi, într-o zi, piatra dispăru. John o căută peste tot pe unde s-ar fi putut găsi, dar comoara lui era pierdută. Alergă la locul unde o primise și plânse amarnic. Își dădea acum seama că spusele tatălui său fuseseră adevărate, că iubise prea mult acea piatră. De atunci, John Brown n-a mai iubit nimic mai mult decât pe Dumnezeu. Care sunt idolii voștri? Aveți și voi un obiect de care nu vă puteți despărți? Pe care îl luați poate cu voi peste tot? Gândiți-vă dacă nu cumva e un idol pentru voi. Dacă nu cumva acel obiect ocupă în viața voastră locul pe care ar trebui să-l ocupe doar Dumnezeu.
Noi venim din cuvântul care s-a întrupat și spre a noastră mântuire în palme ne-a săpat. În Hristos am zidit credința de neclintit, în acel ce moartea a biruit. Peste speranța sfântă, Domnul vine iar, puțin mai e de așteptat. Pe gheață în rugăciune, lupta n-a încetat, puțin mai e de așteptat. Mulți eroi pentru a lor credință au suferit, au rămas statornici, dar cu sânge au plătit. Suntem toți azi chemați exemplu să le urmăm și lucrând pe Domnul să așteptăm. Peste speranța sfântă, Domnul vine iar, puțin mai e de așteptat. Vechează
Dragii mei curioși, poruncile Domnului sunt foarte clare. Nu ne putem juca cu ele. Ori ascultăm de Dumnezeu, ori nu. Voi ce alegeți? Să ascultați? Să spuneți adevărul? Să vă cinstiți părinții? Să-L iubiți pe Dumnezeu? Sau să aveți idoli? Să nu respectați sabatul? Să mințiți? Să furați? Nu uitați că cele 10 porunci ne-au fost date pentru a ne feri de rău. Așa că alegeți binele. Alegeți să ascultați de legea lui Dumnezeu. Săptămâna aceasta rugați-vă mai mult ca Dumnezeu să vă dea putere să respectați cele 10 porunci. Suntem ca porumb și vă aștept și săptămâna viitoare la Curioșii. Cu bine!